Днес е ден, в който има редовно заседание на Столичния общински съвет. Много важно за нас софиянци, защото обикновено на тези сесии се решават важни въпроси. Този път обаче прави впечатление, че Столичния общински съвет от няколко дни проявява една свръхактивност. Предстоят срещи на кмета Йорданка Фандъкова с служебни министри, разсъждава се на темата топлофикация, на темата софийска вода, назначават се нови кметове и така нататък, и така нататък. И затова първия ми въпрос към моя събеседник, професор доктор Вили Лилков, заместник-председател на Столичния общински съвет. Здравейте, професор Лилков.
Здравейте.
Ето, първия ми въпрос е, защо е тази такава подчертана и невиждана активност на ръководството на общината тези дни?
Не бих казал, че нещо по-особено се е случило.
Ние тези, които следим новините, непрекъснато забелязваме.
Може би такова е времето, че всички сега обръщат по-голямо внимание на институциите, на Общинския съвет, на парламента, а иначе мога да кажа, че днешната сесия беше редовна. Тя не е била извънредна, тя е част от планираните по оперативната ни програма сесии. Днес не беше много дълъг дневния ред, просто се събраха няколко точки, които фокусираха вниманието на журналистите и на обществеността. Вероятно, това имате предвид. Днес се прие 3-годишната бюджетна прогноза на общината, което е задължителен документ, който трябва да има всяка една община. От 2014 до 2016 година приехме на прогнозата на госпожа Фандъкова за бюджета за следващите 3 години.
Така?
Приехме и окончателния вече отчет за изпълнението на бюджета за 2012 година. В общи линии той беше ясен, този отчет, но трябваше да минат сроковете, в които трябваше да приключи официално. И разбира се, разгледахме някои други въпроси, като най-много време може би ни отдели дискусиите около Софийска вода. По-точно възражението на госпожа Фандъкова да срещу поисканото увеличение от Софийска вода на цената на водата.
Да.
И това е важно за софиянци. Категорично мога да кажа, че докладът във връзка с дискусията по Софийска вода беше внесен от общинските съветници от БСП, но абсолютно всички съветници подкрепиха този доклад. Поискахме кмета ясно да заяви, категорично да не се съгласи с исканото от Софийска вода увеличение на водата, което между другото отдавна е постъпило в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Ние сме изразили своето отношение по този въпрос, но искахме и кмета ясно да го заяви. Кмета го заяви със специално писмо до ДКЕВР, че не подкрепя и не счита, че има основания да се вдига цената на водата. И това бяха точките, около които основно се водиха дискусии. Разбира се, избрахме кмет на район Изгрев, тъй като предишният кмет Димитров подаде оставка. Беше планирано в дневния ред да разгледаме и избора на нов кмет на район Триадица, но междувременно госпожа Фандъкова оттегли своето предложение, което беше предварително заявено.
То беше за Николай Желев, нали?
Николай Желев, но това не е...
Ваш колега от миналия общински съвет.
Не, за съжаление, защото веднага бих дал вот на доверие на Николай Желев, съвпадение на имената.
Така ли? Реших, че това е общинския съветник до последния мандат, Николай Желев.
Съвпадение на имената,
ясно.
Но в последствие госпожа Фандъкова оттегли тази кандидатура. Или ще я внесе на следващото заседание, или ще бъде сменена с друга кандидатура.
Тя заяви, че ще я сменя, май защото не могъл да й отговори достатъчно аргументирано на всички тези неща, които се изписаха в последните 2-3 дни за него в медиите.
Да. Нещо от последните 6 години Триадица не може да случи на кмет.
На кмет, да.
Един от най-добре работещите райони в София до 2007 година, за съжаление, в момента има тежък кадрови проблем. И не само на ниво кмет, на ниво цялата администрация в района, но това е тема, за която би трябвало ръководството на ГЕРБ в района да отговаря пряко, защото аз имам лично наблюдение за това, което се случи в този много добре организиран и добре работещ район.
Да.
Иначе имаш и други така...
Мен ме интересува, видях доклад относно корекции в зоните с въведен режим на почасово платено паркиране поради реализирани благоустройствени мероприятия и попадащи извън границите им. Какво се крие зад тази точка?
Отпаднаха определен брой паркоместа от синята зона по различни причини. Например, в участъка от Лавеле до площад Македония решихме да отпаднат местата синя зона, защото това създава конфликт с трамвая, който минава по Кеседена палата по Алабин.
Да.
Отпаднаха и места от синята зона, планирани и изградени между Румънското посолство и улица Александър Жендов по Шипченски проход.
Да.
Отпаднаха определен брой места около пазара Ситляково от другата му страна. Отпаднаха, разбира се, и определен брой места около експоцентъра.
Така.
И на още няколко места в София, където се, например, и по Никола Габровски, където ще се изгражда трамвайна линия, и покрай Диана Бац, тези планирани, но не изградени места от синята зона отпаднаха по документи и трябваше общинството да вземе решение.
Професор Лилков, тези седмици сме в епицентъра на едни много бурни събития, недоволство на български граждани, което се излива по улици и площади. Започна се от сметките за тока на някои места и за водата в зимните месеци, стигна се до искане за... мина се през оставката на правителството и се стигна до искане за смяна на политическата система, забрана на партии и така нататък. В София се прокрадна на няколко пъти искана оставка на кмета Йорданка Фандъкова. Вие солидаризирате ли се с тези искания и защо смятате, че хората искат оставката на софийския кмет?
Лично аз не съм чувал тези искания.
Много бяха бурни.
Нека да уточня. Ние имахме няколко срещи с граждани, и то част от най-активните протестиращи граждани идваха в общината и се срещаха с работната група, която в момента събира мнения, становища и предложения от може се каже, от всеки по отношение на топофикация.
Така?
В тези разговори ни най-малко не е бил направен намек от протестиращите, и това говоря от главните действащи лица, за оставка на софийския кмет. Това научих от медиите, но за сега не е ясно артикулирано кои могат да бъдат причините за една такава оставка.
Да.
А иначе работим доста активно с по отношение на предложенията, които ще направим към ДКЕВР и към Министерството на енергетиката и към парламента за подобряване на услугата, която предоставя топлофикация. Мога да ви кажа, че на Столична община се е паднала неблагодарната задача да отговаря пряко за дружеството, за неговото икономическо състояние, за неговото техническо състояние, за неговото управление, а цялата нормативна база, като се започне от методиките за определяне на дяловото разпределение, цените на парното и се стигне до налагането на наказание за злоупотреба с топлоенергия, това е в други институции. И се получава така, че общината просто концентрира на цялото недоволство на гражданите, а в същото време ние носим отговорността за нещо съвсем различно от това, което гражданите искат.
Да.
Но за сега се получиха много предложения, най-различни. Има експертни групи, които работят, и мога да ви кажа, че някои дори от предложенията са толкова противоречащи си едно на друго, че ще ни бъде трудно да задоволим всички граждани, които искат да се случи едно или друго. Има искания много революционни и радикални, които аз категорично не споделям, от това топлофикация да се закрие. Нали, имаш и такива предложения, което просто е абсурд. И аз много внимавам с говоренето за топлофикация и с предложенията, които ще дадем от тук, защото това дори е стратегическо за града и ще е много важно то да функционира.
Да.
Искам да ви кажа образно, че от всеки 100 лева, които постъпват в топлофикация, само 20 лева отиват за самото дружество.
Да.
80 лева отиват за други неща на услугата. А дружеството трябва да стъпи на крака, трябва да се модернизира, за да може вече да предлага и качествена и ефтина услуга в бъдеще, защото в тази ситуация, в която е поставена в момента с 75% плащане на сметките и с немодернизирани мощности и с, бих казал, не много високи, но не и малки загуби при преноса на енергията, то не е в добро състояние.
Така.
Трябва да се работи за модернизирането му, за намаляване на транспортните разходи. То става, когато и хората си плащат сметките, а от друга страна и те получават качествена услуга. Така че много ще внимаваме с това, което ще предложим на момента и на ДКЕВР и на Министерство на енергетиката и се надявам до края на март вече да има окончателни, добре обмислени и структурирани предложения.
Да. Ще има проблеми, според мен, с топлофикация и тази година, особено като се получат изравнителните сметки. Няма начин да не се ядосат, да, хората пак.
Точно за това искаме. Той сега в момента съществува възможността за ежемесечен отчет. За съжаление, тази услуга струва пари.
Естествено.
Оформят се най-различни предложения и за самоотчет. При добре организираните етажни собствености може да се организира самоотчет и да се предоставят съответните електронни таблици на счетоводители, на топлинните счетоводители, и тогава ще се избегнат тези, нали, тежки прогнозни дялове.
Да.
Но изравнителна сметка няма да има. Поне един път в годината трябва да има един изравнителен отчет, но когато се правят по-често отчети, тогава няма да има тези тежки флуктуации.
Разбира се, и човек си следи нещата и си прави икономия, ако е надхвърлял определено количество топлинна енергия. Аз не знам защо толкова сложно се оказва отстраняването на това междинно звено, въпросните счетоводни фирми за отчитане. Вие си спомняте, едно време Топлофикация сама си отчиташе и нямаше протести и всичко си вървеше гладко и равно. Защо трябваше да се появяват тия счетоводни фирми? Защо трябва да им плащаме и на тях? Аз това не мога да разбера.
Мирно и тихо вървеше по много въпроси преди години, дори гражданите за нищо не протестираха. Но искам да ви кажа...
Ама да ви кажа откровено, сега специално за топлофикация не изпитвах нужда да протестирам, защото идвах, отчитаха ми едни инкасатори и нещата ми бяха ясни. Как да ви кажа, че съм искала да протестирам, като не ми се протестираше? А пък днес просто не мога да ги търпя тези, дето идват да ми се бъркат в отчетността.
Значи, по принцип, без някакъв тип топлинно счетоводство не може да се мине. Някой трябва да отчита.
Да, съгласна съм. Но този някой може да си бъде топлофикация, която е най-заинтересована.
И в момента топлофикация е топлинно счетоводство. Те имат над 10 000 абоната в момента и предлагат тази услуга. Тоест, въпрос на етажната собственост е да си избере своя топлинно счетоводство, да може да го избере като топлофикация. Тогава обаче възниква другия проблем.
Да.
Че може топлофикация като монополист на услугата, на производството, да се окаже в един момент монополист и по отношение на топлинното счетоводство, и тогава хората няма да имат никакъв избор. А моето мнение, ще ви го кажа тук, вече съм категоричен, е следното. Трябва да се даде възможност за така наречената преносимост на данните от отчетите. Тоест, ако вашата кооперация има в момента договор с фирма Хикс, и в един момент реши да се откаже, че не е по някакви причини доволна, да може веднага да бъде длъжна тази фирма да предостави всички данни от счетоводството, да ги прехвърли на другата фирма, която вие искате да...
Горе-долу, като при мобилните оператори.
Точно така. Защото знаете ли сега какво е положението? Положението е такова, че вие веднъж сключили договор с един топлинен счетоводител, 10 години трябва да стоите при него.
При него, да.
И щете, а той въобще не се интересува да подобрява услугата, да ви прави междинни отчети, да анализира сметките ви, защото един сериозен топлинен счетоводител трябва да вкара филтри в системата, и в момента, когато на госпожа Клара Маринова сметката и стане с 30% повече или с 20%, да направи анализ. Защо се е получило това? Как се е получило? Те в момента не са заинтересовани. Когато има този тип конкуренция и всеки топлинен счетоводител е застрашен всеки момент да тяхната собственост да поиска да отиде в топлофикация или в някаква друга фирма, тогава вече вие ще видите как те по съвсем друг начин ще държат. И още нещо има. Ако има дистанционно отчитане, тогава вече ежемесечният отчет е на лице и няма да има никакви...
Да,
има
и това струва много пари.
Ами, да.
За съжаление, нито...
Това, това
Никой не е заинтересован на този етап да се захваща с тези задачи. Накрая искам непременно да ви попитам, вие, сините съветници, как ще се включвате в предизборната кампания? Защото тя практически днес започна с разпускането на Народното събрание.
Ами, ние сме били в последните две години от началото на последния общин съвет непрекъснато в кампания, тъй като си вършим съвестна работа в общинския съвет и се надявам избирателите да го оценят. От друга страна, всеки от нас се включва в работата на своята общинска организация по изборите, а тези, които са кандидати за народни представители, ще се включат много по-активно, те ще си гледат избирателните райони. Тоест, по време на изборите за всеки има място в кампанията и всеки се включва по някакъв начин.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубав ден.
Всичко хубаво и на вас.
Професор доктор Вили Лилков, заместник-председател на Столичния общински съвет.